He's Britain's most decorated Olympian, but today Sir Bradley Wiggins was effectively accused of cheating.
Rodalia. Rodalia.
Sæsonen er for alvor i gang, og mens vi i dag skal hylde vinderne, så har vi også skarpt fokus på den forgangne uges store taber. Søndag aften blev der fremlagt en rapport i det britiske parlament, der i rimelige, utvetydige vendinger konkluderer, at Team Sky og Bradley Wiggins har brugt ulovlige stoffer i Tour de France i 2012. Vi taler meget mere om det og konsekvenserne af rapporten, men skal også vende ugens absolut største og mest chokerende nyhed. Tour de France dropper podiepigerne. Mit navn er Claus Elming, og med mig har jeg medvært og vil europamanden ham selv, Kim Plesner. Velkommen til.
Tak.
Var det det? Var det, hvad du kunne give os? Men det er fint, vi vender tilbage til dig. Og for første gang i dag, så har vi også besøg af Stefan Johus, der kører for kontinentalholdet Rival Ceramic Speed.
Og så kan vi se, hvad muligheder der byder sig.
Paris-Nice er sæsonens første store etapeløb, og vi havde forhåbninger om en samlet sejr til Jakob Fuglsang. De led et alvorligt knæk, da den danske kaptajn styrtede på første etape.
Så det var godt nok et vildt Strade Bianche.
Den italienske nyklassiker Strade Bianche blev et fabelagtigt løb og fik en førstegangsvinder i form af Thies Benoit. Også Cecilie Uttrup kørte Strade Bianche. Hun kom ind på en flot 10. plads, den bedste danske placering i år. Har du lyst til at stille spørgsmål til Kim Plesner, programmet eller en af de danske cykelrytter ude på landevejene, så skriv dit spørgsmål på Twitter med hashtag VelEuropaPodcast eller skriv en mail til podcast@veleuropa.dk. Men der kom den længe ventede dopingrapport fra The Department for Digital, Culture, Media and Sport. Den blev fremlagt i det britiske parlament og konkluderede, at Team Sky havde brugt falske lægeerklæringer for at kunne benytte steroider i forbindelse med Tour de France i 2012. Rapporten slår fast, formålet var ikke at behandle sygdomme, men at forbedre rytternes vatydelse i forhold til vægt. Bradley Wiggins, eller nu Sir Bradley Wiggins og en udvalgt skare af hjælper modtog denne ulovlige behandling, og selvom det ikke er et brud på antidopingreglerne at bruge stofferne med en lægeerklæring, så er det et brud mod Team Skys eget regelsæt for brug af ulovlige metoder, og ikke mindst deres motto med Zero Tolerance. Kim, har Team Sky dopet sig, eller har de ikke?
Det er et godt spørgsmål. Tak for det. Det forbliver lidt påstand mod påstand, som det står nu. Sky bliver jo bare ved med at sige, at de har brugt lægeerklæringerne, fordi de var syge, og dem, der har lavet rapporten, siger, at det synes de ikke rigtigt, der er noget, der indikerer. Og grunden til det er, at for eksempel Bradley Wiggins, at han tog medicamenterne, kan man sige, på forskud. Så han tog dem sådan lidt, jamen hvis jeg nu bliver syg under Tour de France, så er det meget godt, jeg lige har taget det her.
Og det er jo præcis det, som det her drejer sig om, nemlig at de her lægeerklæringer måske er forfalskede, med stor sandsynlighed er forfalskede, det er i hvert fald det, rapporten konkluderer. Hvis det er rigtigt, altså, så må vi sige, så har Team Sky slet ikke spillet med åbne kort, og David Brailsford, chefen fra Team Sky, har stået og løjet mere eller mindre alle journalister op i hovedet.
Ja, altså man kan sige, at rapporten bygger hovedsageligt på et anonymt vidne, der har forklaret de her ting, og det er jo selvfølgelig ikke den helt store rygende pistol. Så igen, det kan hele tiden være påstand mod påstand. Altså, vi er tilbage ved det hele tiden. Der er ikke kommet noget nyt frem i at det er skrevet ned på parlamentspapir nu. Altså det er stadigvæk, at Sky står på den ene side, og nogen, der anklager dem, står på den anden side. Og der er ikke en decideret rygende pistol, der er ikke en positiv test.
Men det her, det er så stor en sag i England, så det kommer op i parlamentet. Det er ikke noget, som kun ligger i en eller anden form for antidopingforbund. Det er helt op på parlamentsniveau. Og der er også parlamentarikere og et hav af engelske medier, der kræver Dave Brailsfords hoved. Overlever han det her?
Det ser lidt tvivlsomt ud for ham, faktisk, det vil jeg sige. Der er et kæmpe pres på, men der er også et spil i gang, som det ser ud lige nu, mellem på den ene side Brailsford og det, der er det nuværende Team Sky, kan man sige, og den tidligere træner Shane Sutton. Og det virker lidt som om, at de er i gang med sådan et spil, hvor det handler om at få Bradley Wiggins og Dr. Richard Freeman som er involveret i sagen, at få dem ligesom kastet under bussen, og så redde stumperne af Sky. Og Braceford er ekstremt dominerende person, og har kæmpe høj status stadigvæk i hele det der. Det bliver spændende at se, om der er nogen, der tager bladet fra munden, fordi der er jo efterhånden mange, der har været igennem Sky-systemet, og det så man jo for Lance Armstrong, at det var tidligere ansatte og rytter og sådan noget, der til sidst, hvad skal man sige, kombinationen af alt det, de lagde frem, blev presset for stort, og det kan det også blive på Braceford.
Indicierne var til sidst så store, så han var nødt til at come clean, so to speak. Bradley Wiggins, Kim siger, du bliver kastet under bussen. Hvad får det konsekvenser for ham? Altså, han hedder jo officielt nu Sir Bradley Wiggins. Får han frataget sin royale titel der?
Vi kan ringe til kongehuset derovre og lige høre om hvad procedurerne helt præcis er om det. Det tror jeg ikke rigtigt, det ryger op på det niveau, men han er jo, altså han siger jo, at det har været hårdt for ham og hans børn og hans familie, og han er under et sindssygt højt pres eller stort pres, og det er jo rigtigt nok. Og han har jo et cykelhold, og han har en timerekord, og det er jo noget med noget historie, der skal skrives, eller ikke skrives, eller nogle streger, der skal sættes over hans navn måske, hvis det går helt amok.
Og i aftes, der talte du med Michael Rasmussen, den danske rytter, der i 2007 i Tour de France stod i en lignende situation.
Det, jeg synes, der er lidt interessant, hvis man ser på dig, og så ser på den situation, for eksempel Bradley Wiggins er i øjeblikket. Han føler sig uretfærdigt behandlet, han har ikke gjort noget, alle mulige andre ikke har gjort. Den situation har du lidt siddet i, har du ikke?
Jo, altså man kan sige, jeg var i hvert fald i en lignende situation, hvor jeg jo heller ikke, altså jeg havde faktisk heller ikke forbrudt mig mod de sportslige regler i forhold til at teste positivt. Men altså man kan sige, jeg vidste jo også godt, da jeg sad og sagde, at jeg aldrig havde snydt, at det passede ikke. Men jeg havde ikke snydt i en grad sådan, så jeg kunne tages for det. Ikke? Det er en svær situation nu, ikke også? Og man kan sige, modsat min situation for 10 år siden, jamen lige nu, der er jo en hel masse mennesker, som der har mulighed for at give deres besøg med, og jo også gør det. Altså nu sidder vi her og snakker om det, og der er formentlig en hel del, der synes, at det måske er interessant at lytte til. Den situation var der jo ikke for 10 år siden. Altså fordi at der var bare ikke de her talerør og platforme.
Det du siger, at følte du dig sådan mere alene, eller hvad tænker du der?
Altså, ja, der er ikke nogen tvivl om, at jeg følte mig enormt alene og udstødt af det miljø, som jeg har været en del af så længe, og det er der heller ikke nogen tvivl om, at det gør Bradley Wiggins også lige nu. Når der er en stor del af rytterne, der går rundt og øffer over det, og så i øvrigt samtidig siger, at de synes, at det er bedre, at Froome han ikke kører løb. Altså velvidende jo, at der er en meget, meget stor del af feltet, der benytter nøjagtigt den samme astmaspray, som Froome gør. Så er det en lidt mærkelig størrelse, at dem fra ens eget miljø, de vender en ryggen. Jeg tror, der er flere ting i det. Den ene ting er naturligvis, at de har sagt så højt og klart, at de ville være rent, og så har de jo altså foretaget nogle ting undervejs, som skulle signalere, at de var det. Altså blandt andet ved at fyre nogle af de gamle ansatte, fordi at de havde en belastet fortid, så klapper fælden også dobbelt så hårdt, når det så kommer frem, at man rent faktisk ikke helt har gjort, hvad det er, man har sagt, man ville gøre.
Hvad tror du, der kommer til at ske?
Jeg tror ikke, der kommer ikke til at ske mere med Wiggins. Jeg tror, den kommer til at dø, som den er nu her. Men jeg tror, at Froome sag, den kommer til at trække rigtig langt ud nu. Selvom de to ikke har noget med hinanden at gøre, så kunne jeg sagtens forestille mig, at det blev 2019, inden at den sag var afgjort. Men jeg synes, det ville klæde Sky at skille sig af med Brailsford, hvis de skal genoprette lidt af den minimale troværdighed, der efterhånden må være tilbage. Og muligvis også trække Froome i virkeligheden. Altså, lige så sympatisk det er at se på, når folk de kører stærkt, lige så meget kan vi faktisk heller ikke lide, at der er nogen, der er så dominerende. Og så når det hele har været pakket ind, i de selv rejser rundt med deres hovedpuder og ikke spiser Nutella, altså så har de sådan forsøgt at få alle mulige andre til at virke dumme og uprofessionelle, ikke også?
Men tror du, det har meget at gøre med det der med, at folk ikke vil have Froome køre løb, og i det hele taget den der med at få Skyen ned med nakken, eller hvad skal man sige? Det er den der sådan lidt misundelse over, at de kører stærkt også.
Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, derude, at der har været rigtig irriteret over retorikken fra Sky, og i virkeligheden synes, at lige nu der får de lidt som fortjent.
Kim, interessante pointer selvfølgelig af Michael Rasmussen, fra en mand, der har stået i det her selv, både det cykelmæssige, men også alt det psykiske aspekt bagefter. Og også det her omkring misundelsen med Team Sky, og ikke mindst med Chris Froome. Kan det her få nogle konsekvenser for ham i den kommende cykelsæson?
Ja, man kan sige, at Chris Froome-sagen er jo næsten blevet glemt i alt det her, at der ligger en måske endda potentielt endnu større bombe under Team Sky i den sag. Fordi hvis Froome går hen og bliver testet på, eller ikke testet positiv, det er han jo blevet, men bliver dømt ud fra den positive test for salbutamol, så hvis Team Sky skal leve op til deres eget regelsæt eller interne regelsæt, så skal han jo afskediges. Og så kan man sige, så er de virkelig på spanden. Godt nok har de indhentet en 3-4 kæmpe talenter, men der går lige nogle år, inden de går op og vinder Tour de France.
Der er kommet flere spørgsmål ind til os via Facebook, og et af de spørgsmål, der blev stillet inde på Facebook, det var, hvilken konsekvens får det her for cykelholdet Team Sky, hvis tv-stationen Sky slet ikke på nogen måde bryder sig om al den her virak, der er opstået?
Ja, det er klart. Så kan de, igen, vi ved selvfølgelig ikke, hvad for nogle klausuler, der ligger i sponsorkontrakterne, men Sky er jo også lige blevet overtaget af Disney-koncernen, og der ligger en hel masse mærkelige interne ting også, med at Dave Brailsford faktisk først for nylig er blevet ansat. Han har tidligere fungeret som konsulent, selvom han er den store chef. Og der kan man jo også spekulere i, at Brailsford er ikke særlig rar at have uden for Sky-systemet, hvis holdet skal fortsætte. Fordi ham og Shane Sutton, de ved alt. Og hvis man bare har hørt nogle af de rygter, der foregår om holdet, så er det ikke kun de her dopingting, der er foregået. Der er foregået rigtig mange sjove ting på det hold, og det ved de to. Så at have dem inden for murene, ja, i forhold til at have dem udenfor, det er godt. Og ellers så skal der nok betales et ret stort beløb, hvis han skal holde munden lukket, hvis han bliver fyret.
Så Disney sørger for at holde Dale Brailsford inden for egne mure, og det vil sige, at hvis du har lyst til at møde Dale Brailsford i fremtiden, så foregår det i Disneyland Paris.
Eller noget, jeg tænker, noget animeret film måske.
Nok om den her sag, der er helt sikkert rigtig, rigtig mange ting mere at snakke om i den her sag, og vi har ikke hørt det sidste, hverken til rapporten fra det britiske parlament, Team Sky, det er Brailsford, Bradley Wiggins eller Chris Froome. Det er onsdag, og lige nu her, hvor vi sidder og optager, der er der kørt 3 etaper af Paris-Nice. Jakob Fuglsang har på forhånd udnævnt til en af favoritterne i løbet, men allerede i første etape gik det galt med 2,6 km igen af etappen. Der opstod der tumult i feltet omkring et halvanlæg. Fuglsang blev påkørt, styrtet og mistet over 1,5 minutter. Kim, første spørgsmål, som der sikkert er nogen, der sidder og undrer sig over, det er inden for de her berømte 3 km, hvor man normalt ikke kan tabe tid ved styrt. Hvorfor bliver Fuglsang ikke godskrevet den tabte tid?
Det er den simple grund, at etappen sluttede opad. Der var en lille stigning til sidst på, var det 1,8 km, tror jeg det var. Og når man har det, så kan arrangørerne vælge at sige, at så bortfalder 3 km reglen. Og det vidste rytterne godt i forvejen, så det er ikke noget, der sådan skulle diskuteres efterfølgende på grund af styrtet. Sådan var det, og sådan blev det.
Og Rolf Sørensen var også hurtigt til at pointere det for TV2-seger netop, at det var situationen omkring det her. De fleste Kim-eksperter var hurtigt til at afskrive Fuglsangs chancer for den samlede sejr. Nu er der pludselig kommet en helt ny situation, nemlig at en holdkammerat fører løbet. Hvordan vurderer du resten af løbet ud fra Fuglsangs perspektiv?
Ej, men hvis han er heldig, så får han lov at køre efter en etappesejr i weekenden, og det er det, der er tilbage for ham i det løb. Det er der ikke nogen tvivl om.
Det var selvfølgelig nærmeligt, men trods alt fattet og stadig målrettet Jakob Fuglsang, som du, Kim, talte med i telefonen i går, kort efter at hans holdkammerat Luis Leon Sanchez havde købt sig i løbets førertrøje.
Indtil videre er det ikke gået. Selvfølgelig først, det tager vi lidt fra i regningen, og selvfølgelig også fordi at Lewis nu har føretrøjen, ikke? Det gør måske mulighederne er lidt dårligere, men vi får se. Vi kan ikke udelukke noget, men det er klart, at klassementet ser svært ud, men altså, at den samlede sig, derfor er det ikke, dermed er det ikke sagt, at det kan godt i klassementet, at det når at kravle lidt op.
Det giver jo en lidt en anden dimension nu med Luis Leon Sanchez i førertrøjen. Har I snakket om det er noget, I skal prøve at forsvare hele vejen til enden, eller hvordan?
Jamen, jeg tror, at det er det, vi skal forsøge at forsvare. Ikke? Luis, han har været godt kørende her i foråret, og var godt kørende også i Ruta del Sol, ikke? Og Murcia, som han vandt til os. Jeg synes, han har været godt kørende og kørt rigtig godt opad, og derfor så med et forspring på, så bliver det en stor første grund, ikke? Så tror jeg da helt sikkert, at det er værd at kæmpe for at beholde køretøjerne i hvert fald. Så er det lige forsøgt at ikke bare give dem fra sig. Og så må vi se, ikke, hvad muligheder der byder sig. Så stadig jeg får lov til at køre efter det, hvis jeg kan finde det rigtige moment at køre afsted efter at køre efter en etape. Så er ikke planen at skulle vinde, det var planen at skulle køre godt, og jeg skulle være med frem og vise, at jeg er på rette vej, ikke? Og så var top 3 ligesom, eller top 5 var egentlig det som udgangspunkt med forsøg på at finde en etape. Selvfølgelig har jeg selv sat næsen op efter at kunne køre med, helt frem, og så køre med i hvert fald om podium. Så det er klart en fejl regning at blive 10 måneder på første dag, ikke? Og det er ikke noget, jeg er også over. Det er det eneste, jeg kan glæde mig, og det er for eksempel i dag, at jeg stadig er godt træner og kan tage med helt fremme, og virker til at være en af de stærkeste, når det går opad.
Styrtet, altså, hvordan oplever du det?
Ja, altså, det er jo fordi, at der bliver kørt for tæt, ikke? Og folk lige vil give plads til hinanden, og det er jo i bund og grund, ligesom organisationen, de gerne vil opnå, ikke? Ved at lave sådan nogle starter, ikke? Det er jo, at de både har klasse mange folk og spandere, som gerne vil sidde fremme til sin afslutning, og så bliver det bare kaos.
Det lyder ligesom om, at du sagde det der med arrangørerne og lave den her slags finaler. Synes du, det er sådan lidt uforsvarligt at lave det, eller var det bare på grund af vejret, eller hvad tænker du der?
Ja, det er jo fordi, det vil have noget spektakel, ikke? Og de vil gerne have noget action, ikke? Men det er nu engang reglerne, og det er arrangørerne, der laver runderne, så de kan jo lave, hvad de vil, ikke? Og det er op til os som rytter at komme ordentligt igennem det. Det er lige så meget rytterne, som måske kan holde siden en eller anden gang med at tage hensyn til hinanden og give lidt plads, og ikke ved at prøve alt i tid og udtid.
Du har haft en god sæsonstart. Sidste år tog du et skridt op med mentalt, må det også have været med sejren i Dauphiné. Du føler dig vel stadigvæk, trods det her lille beskedne setback, kan man sige, godt polstret til sæsonen?
Ja, helt sikkert. Og det er stadigvæk mulighed for at vise noget på de sidste par etaper og alt andet lige. Men så er det fedt at være kommet godt fra start. Og det er fedt, at vi som hold er kommet godt fra start, og det giver noget optur, ikke? Og de fleste, de kan se, at i forhold til foregående år, jamen, så kører vi meget bedre som hold sammen. For mig er det vigtigt også, at som en af kaptajnerne på holdet, er det vigtigt for mig, at der er flere ryttere på holdet, der har succes. Ikke?
Ja, hvor består forskellen i fra sidste år? At man kan tydeligt se, at I kører mere som hold i år. Hvorfor er det, tror du?
Eller allerede sidste år, der kommer nogle nye folk til, efter afgangen af Vincenzo-flokken der, ikke? Og det har været nogle folk, som har været med til at give nogle gode indsparker, som måske også lige har skulle bruge et år til at finde deres fodfæste, ikke? Og så tror jeg bare, at vi som hold, ikke? Og som rytter, vi alle sammen blevet et år ældre, og så netop det, at der er mere plads, ikke? Og der er flere, som har fået chance for at lave resultater, og vi på træningslejren har trænet anderledes i forhold til måske de foregående år, og også blandt andet på grund af, at Rune Larsen er kommet ud. Så lidt det ene med det andet, det er mange små ting, som gør forskellen, tror jeg i hvert fald.
Og hvad med dine ambitioner på enkeltstarten? Du siger, at du stadigvæk vil prøve at køre det lidt op i klassementet. 18 km er den vist, ikke?
Ja, altså jeg vil forsøge at bruge det som en god, altså forsøge at køre fuld, for fuld, ikke? Ja, se hvad det kan blive til, og bruge det som en god gang i træning og en god prøve, og så se hvor langt det rækker. Jeg skal gerne finde noget enkelt start, komme frem igen, efter nogle år, hvor det ikke har spillet 100% på enkeltstarter.
Kim Jakob, han siger, at han vil give den fuld spade i enkeltstarten her. Hvad skal vi forvente af ham, og hvad skal vi forvente af Luis Leon Sanchez?
Fuld
rulle.
Ja. Jamen, som Jakob siger, så er det efterhånden et par år siden, at han virkelig kørte til den på enkeltstarterne, og det er et område, han fokuserer lidt mere på nu. Og Luis Leon Sanchez tror jeg faktisk, at der er nogle Isagirre-brødre, som bliver hans formentlig hårdeste konkurrenter nu i den samlede stilling. Men en 18 km enkeltstart, der kan han i form godt køre op med dem. Så jeg tror, han bevarer nogenlunde samme forspring til weekend.
I vores premiere afsnit af Veluropa podcast, der havde vi et interview med Michael Valgren, der lige havde vundet omlop her til Newsblad. Og han fortalte os der også, at han havde udset sig etappen på fredag, 6. etape fra sidste runde til Vounds. Får han lov til at køre den nu?
Nej.
Sådan. Hvorfor?
Jamen, han skal køre for Luis Leon Sanchez, og medmindre han kører en virkelig, virkelig dårlig enkeltstart, eller styrter i morgen, eller
altså
et eller andet.
Luis Leon Sanchez.
Ja. Ja. Så er der bunden opgave for Valgren, i hvert fald til weekenden, og i weekenden er det bjergetapper, der er det ikke hans terræn, der er det mere Fuglsang.
Så det her, det bliver et spørgsmål om, at Astana, de med den førende rytter, så bliver alle andre degraderet til hjælprytter?
Ja.
Etaperne fra Paris-Nice, dem kan du se på Veluropa Café på Frederiksberg hele ugen. Vi følger naturligvis de super spændende etaper, ikke mindst fredag, lørdag og søndag. Så kom ned på Veluropa Café og se etaperne sammen med masser af andre cykelinteresserede fans. Inden vi skal tale mere om cykling og meget andet, så skal vi lige videre med vores første store konkurrence. United Cycling er vi super stolte af at kunne kalde vores sponsor. Vi er en ganske ung podcast, men vi har altså allerede fået United Cycling med ind som sponsor. Og de har stillet en super fed præmie til rådighed her til vores quiz, der løber over de første to udsendelser. Det er en softshelljakke til en værdi af 1.999 fra POC. Og den her lille quiz eller konkurrence, den kalder vi What the POC. Det er ret simpelt at deltage. Du skal gå ind på facebook.com/veluropa, og så skal du lægge dit bedste, skøreste eller vildeste cykelbillede op i vores What the POC-opslag. Skriv, hvor det er fra. Skriv, hvad der sker på billedet. Husk hashtagget What the POC, og så udvælger vi med hård og fuldstændig subjektiv hånd et vinderbillede. Og vinderen får altså den her super fede cykeljakke fra POC til de kolde og våde ture her i foråret. Det var vores konkurrence til lytteren, Kim, som slutter efter den her anden podcast. Men jeg kan forstå, at du også har lavet en lille quiz, skråstrej konkurrence til mig.
Det er korrekt, ja. Der var jo lidt, der var lidt tumult sidste gang i vores...
Meget, meget tumult.
Meget tumult. Der blev sagt Van Avermaet og Van Marke.
Ja, hvad vandet skete der?
Ja. Og derfor så er vi jo nødt til lige at få styr på, hvor meget du egentlig ved om flamske udtryk i cykelsport. Og der havde vi så i finalen af vores World Cup quiz på Veluropa Caféen, havde vi jo Tom Bonen-runden, der handlede om netop de her ting. Så der tænker jeg, at vi starter med 10 spørgsmål, der bliver svære undervejs, og så ser vi, hvor meget du egentlig ved om.
Ja.
Spørgsmål nummer 1, der skal du svare på, hvad runde betyder.
Runde, det betyder runde, eller der er ligesom et gadeløb, man bare kører rundt og rundt, altså kører flere omgange. Omgang, kunne man kalde det.
Tur, ja.
Tur.
Og så ankomst?
Fik jeg point for det?
Ja, det er jo.
Ankomst, det må betyde mål.
Ja. Kop van de wedstrijd?
Kop van de wedstrijd, det må betyde konkurrence, så det må betyde vinder af konkurrencen.
Nej, det betyder frontgruppe.
Pis. Og et kop, okay.
Og tre ja, point indtil videre, ikke?
Ja, godt.
Lækkeband?
Pas.
Det betyder punktering.
Lækkeband.
Agterfolke?
Van Marke med det lækkeband. Ja.
Nu begynder det.
Ja, godt. Ja. Du kan se, hvor hurtigt jeg samler flamsk op her. Nå, undskyld, hvad sagde du?
Agterfolke.
Agterfolke, det må være hvad hedder det, den gruppe, der ligesom jagter førergruppen.
Forfølgergruppen, ja.
Ja, præcis, den tak.
Vi. Så er vi på 8 point.
Det hedder på dansk.
Undsnapping?
Rundsnapping?
Undsnapping.
Hvad?
Undsnapping.
Undsnapping. Kæden, der rød af.
Udbrud, ja.
Ja, selvfølgelig.
Kassane?
Kassane. Pas.
Brosten.
Kassen, ja.
Møjste.
Meget fugtigt. Meget fugtigt.
Det var der en del, der gættede på i quizzen. Det betyder smukkeste. Fullebak.
Fullebak. Han falder tilbage. Han kan ikke følge med følgegruppen, udbrudgruppen længere. Nu falder han tilbage til hovedfeltet.
Det betyder fuld æde, ja. Fuld gas.
Fuld gas. Hvad hed det?
Fullebak.
Fondemarked med der fuld gas. Nej.
Og så den sidste, det var der ikke rigtig nogen, der svarede rigtigt på i quizzen heller. Det hedder Kinderkorpsje.
Kinderkorpsje, det er simpelthen børnekonkurrencen.
Det betyder børnehoved, de er nok ikke oversat, men det er slang for brostenene på pavierne.
Nå, så du har to brostenspørgsmål. Det er også uretfærdigt. Så. Nå, hvad blev det til? Fik jeg to, tre?
8 point.
Fik jeg 8 point?
Ja.
Hvordan fik jeg 8 point?
Jo, men det spørgsmål 5 giver jo 5 point.
Nå, jo, det. Hvad var det?
Det var Achterfolger.
Achterfolger. Ah, det er fantastisk. Nå, jamen det var sgu da meget godt klaret af mig.
Ja, det er bedre.
Sådan der. Godt, jeg lover, at Van Marke og Van Avermaet fra nu af bliver Van Avermaet og Van Marke. I lørdags blev den italienske nyklassiker Strade Bianche kørt, og det blev et vanvittigt løb, der kombinerede brosten, grusveje, cykelkors og sådan noget frygteligt vejr, der med garanti var meget sjovere for seerne, end det var for rytterne. Det blev også et løb med en suveræn præstation af Thijs Benoot. Belgien kørte fra alt og alle til stor overraskelse for alt og alle, eller i hvert fald burde jeg sige næsten alle, fordi på Villeuropas Facebook-side, der gav Kim Plesner 3 ryttere, 5 stjerner, i muligheden for at vinde Strade Bianche. Det var Stibar, det var Kwiatkowski, og ja, du gættede det, så var det Thijs Benoot. Kim, hvorfor var det, du troede så meget på Thijs Benoot som vinder?
Jamen, jeg synes, han havde kørt ret godt i omløb. Han havde overskud af kræfter, som han brugte lidt for tidligt, og så var han uheldig at køre ind i en tilskuer ved foden af muren i Gerardsbergen, og hvis ikke han havde gjort det, så tror jeg, han havde siddet op med Valgren og kørt fuld final. Så troede egentlig lidt på, at han var klar, han var eneste kaptajn hos Lotto. Tim Wellens kører Paris-Nice. De ligger nogle gange lidt og, synes jeg, ødelægger det for hinanden, fordi de har altså for mange kokke. Og så er han god i sådan noget lortevejr og er fra Belgien og kører brostensklassiker også.
Men altså, vi har talt om Thijs Benoot i et par år. Var det det helt store gennembrud for ham, og betyder det, at han træder ind nu i favoritfeltet til mange af de her forårsklassikere?
Ja, man kan sige, at det er sejrene, der tæller, som Valgren jo også sagde i sidste uge, og det her, det var simpelthen hans første sejr. Det er en ordentlig en at tage som første sejr, selvfølgelig. Og han brød igennem for nogle år siden med en femteplads, tror jeg, i Flandern rundt, og så troede man, han skulle være den nye Tom Bonen, og så gik han lidt ned igen, og nu er han måske på vej op igen, hvor presset ikke er så stort.
Og så må vi sige, at det var jo forrygende underholdning for alle os seere, og selvom det var skidt vejr, sikkert også for de tilskuere, der stod på ruten. Men det her Strade Bianche, det var et vanvittigt fedt løb at sidde og se på. Og det gør vel også, at Strade Bianche sådan fremadrettet ændrer status fra ikke bare nye klassikere, men moderne klassikere.
Ja, altså det har jo noget med historik at gøre, og det er jo svært at sige, at det lige pludselig har været kørt i 100 år. Så skal vi skrive forfalske historiebøgerne. Men der er allerede nu snak om, at det måske skal til at være det 6. monument i cykelsporten, og det har jeg lidt svært ved at se måske, men det er et løb, som både rytter og fans har taget til sig på rekordtid, og altså, der er bare ikke nogen, der er uenige om, at det er godt. Det er jo svært at være uenig, når man ser de billeder fra i lørdags også, ikke?
Bestemt, og så fik vi et gennembrud af en anden belgier med det helt igennem vidunderlige navn, Wout van Aert. Sjovt at se ham køre lige op med de helt store på en scene, som er lidt uvant for ham.
Ja, han er jo vant til at køre cykelcross og har kørt i vinter og har åbenbart stadigvæk lidt tilbage i posen, og han fik lidt krampe på vej op igennem byen i Siena, men som de fleste sikkert har set på YouTube. Men det skal blive ekstremt spændende at se hans fulde konvertering fra cross til landevejsrytter.
Vi havde Søren Krav med fremme, men den bedste danske placering i Strade Bianche, den gik ikke til en mand. Den gik derimod til Cecilie Uttrup, der blev nummer 10 i kvindernes løb. Det var endnu en flot placering til den talentfulde danske rytter, men det var et barsk løb, der gjorde ondt helt ind i knoglerne.
Strade Bianche er et sindssygt fedt løb. Altså, ekstra hårdt i år på grund af vejrforholdene, så bliver det lige pludselig rigtig, rigtig koldt, når man bliver ved med at blive våd. Og der var også en del vind faktisk. Så det var godt nok et vildt Strade Bianche.
Og hvad med forårsklassikerne? Forårsklassikerne generelt, både Brosten og den, og der gjorde du det jo ret godt sidste år. Rykker du et niveau længere op i år?
Ja, altså jeg håber virkelig, at jeg ligesom kan rykke mit niveau. Fordi at selvom fordi sidste år skulle jeg ligesom sådan, du ved, som en pitbull ligesom, prøve at hænge sig fast og være med så lang tid som overhovedet muligt, og jeg nogle gange, du ved, hænge mig fast, så jeg ligesom kunne sidde med i finalen, og specielt også i de her forårsklassikere, der kommer, som er jo bare sindssygt fede løber, som jeg tror, at de fleste glæder sig meget til.
Og hvad med i forhold til din egen målsætning sådan for året, tænker jeg på, altså for hele året, der er selvfølgelig forårsklassikeren. Sidste år vandt du vandt ungdomstrøjen i Giroen, og hvad hedder det, og så er der et VM i år, der også er spændende. Hvad satser du mest på i år?
Jamen altså, sådan for mig er det igen også et læringsår, og jeg kunne godt tænke mig at blive en bedre cykelrytter, og så er, man kan sige, DM er jo altid et stort mål, og det er det også igen i år. Og man kan være med til at skabe cykelløbet. Det håber jeg, at kan ske i år. Faktisk er det en ret, jeg vil sige, spændende periode for kvindecykling. Spændende periode for kvindecykling sådan i det store billede internationalt, men faktisk også sådan nationalt. Altså i Danmark ser vi også en kæmpe opblomstring, og det er jo fantastisk.
Hvad tror du, det er vigtigste lige nu?
Jamen, når vi snakker om kvindecykling, så er det vigtigt, meget tit er nøglen til, ligesom, at vi skal blive større, det er tv-eksponering. Fordi vi kan egentlig godt køre cykelløb, og vi kan også lave spændende cykler. Så det tror jeg er ret essentielt og ret vigtigt.
Kim Sejer til Christina Sigaard i Omloop, og nu en flot placering af Cecilie Uttrup. Det ser godt ud på spindesiden for de danske rytter lige nu.
Ja, det synes jeg, det er imponerende, hvad Amalie Didriksen også ved VM, og jeg synes virkelig, og hun er jo sådan set den første rigtige senior-verdensmester, vi også har fået, og det skal blive utroligt spændende at følge de danske kvinder i 2018 og i tiden, der kommer.
Altså, vi følger selvfølgelig mest mænd, og det er det, der er mest fokus på, men vil der komme mere fokus i fremtiden på kvindecykling?
Det tror jeg, som Cecilie også siger, at det er op til de stakeholders, der er inden for cykelsporten, TV, dem, der har tv-rettighederne, og dem, der arrangerer løbende. Det kommer lidt an på, hvad retning det går i fra deres side. Jeg tror ikke, vi andre kan gøre så meget ved det.
Og mens Justine og Laurence står klar med champagne, gør Marie og Mathilde klar til at gå på scenen.
Nous attendons les coureurs. Ils passent d'abord au contrôle antidopage et ensuite voilà, la remise protocolaire est lancée et on passe après le vainqueur d'étape. Donc j'attends.
Det er på forhånd bestemt, hvilke to piger der går på podiet hver dag, med undtagelse af den afsluttende etape i Paris. Der bestemmer bossen, hvem der får æren ud fra kriterierne, erfaring, præstation og udseende.
I 2013 havde jeg den udsøgte fornøjelse sammen med fotograf Dan Poulsen at følge de gule kyssepiger i Tour de France en hel dag. Det var en sjov oplevelse, og det blev til et dejligt indslag på TV2 om fire smukke kvinder, som lavede meget mere end blot i gåseøjne at gå på scenen med den vindende rytter og uddele trøje, blomster og kindkys. Nu er det så slut med kyssepiger i Tour de France. MeToo-bølgen har ramt Frankrig, der ellers aldrig har været bange for at fremhæve kønnenes forskelligheder og kvinders elegance og smukke ydre. Hvordan præmieseremonien kommer til at forløbe, det er fortsat ikke på plads, men kyssepigerne, som vi kender dem nu, de er et skønt og smukt minde. Kim, de er skøre, de franskmænd.
Du fik talt den godt op der, ikke?
Jamen, altså, jeg er rystet.
Jamen, det er rigtigt.
Kæskepas.
Jeg tror, som du siger, der er noget MeToo, der rammer det, og der, altså man kan sige, Giroen er jo selvfølgelig ude og sige, det kommer ikke til at ske her. De kører videre, og det pussy er jo, at det er jo så der, hvor man kan sige, at man netop måske godt kunne anføre, at der var lidt problemer omkring noget kønsroller, og du ser de der i camel toe bukser, der kommer gående i trøjefarverne op på en relativt tavlig måde.
overrasket over, at vi fik bragt ordet camel toe ind i den her podcast allerede.
Har du set, har du set, når de laver
jeg
det
der? Jeg skal ikke komme til at videre på det der. Jeg vil bare lige sige, at jeg bad om, jeg legnede situationen op på Twitter, og bad om folks reaktion derude, og der var rigtig, rigtig mange forskellige artede reaktioner. Jeg vil dog sige, at de fleste var lidt overrasket over det her faktum, at ASO nu fjerner kyssepigerne fra Tour de France. Men jeg lige læst to tweets op. Det ene kommer fra, jeg ved desværre ikke, hvad han hedder rigtigt, men hans Twitter-handle er afrostb. Han skriver, det er helt fint. Jeg kan godt lide, at cykelløb generelt er lidt gammeldags og traditionsbundet, men det her er altså en tradition, vi sagtens kan undvære, og den bidrager jo alligevel ikke til selve cykelløbet. Og så kommer der en kommentar fra den tidligere borgmester i København, Pia Allerslev. Det er noget pjat og en overreaktion. Er faktisk overrasket over, at franskmændene ligger under for den her politiske korrekthed. Hvad synes du, Kim? Synes du, at det er en latterlig beslutning? Er det noget, hvor vi siger, at man så prøver, at det er noget, der hører til? Eller er vi derude, at det er noget gammeldags, som faktisk ikke beriger nogen?
Jeg tror egentlig kun, at beslutningen kommer netop på grund af et pres udefra, eller noget i tiden. Jeg synes egentlig, når man ser Tour de France podieoverrækkelserne eller ceremonierne, at der har du har også Bernard Hinault med oppe, og du har sponsorer, og så har du selvfølgelig også podiepigerne, men jeg synes, det er sådan et sammensurium af alle mulige ting, hvor podiepigerne har deres funktion, og nogle andre har en anden funktion. Så lige præcis der ser jeg ikke. Jeg kan godt se, som jeg tidligere sagde, at Giroen bliver lidt voldsom, når man sådan midt under etappen lige pludselig klipper over til fire piger, der går op ad målstregen. Og,
jeg synes, det er dejligt. Det er en producer, der kan sit kram.
Rolf var på et tidspunkt frustreret, fordi der skete noget spændende i cykelløbet, det er klart. Der prioriterer han jo selvfølgelig cykelløb over kvinder.
Eneste gang i hans liv.
Det er tidens tendens, og så må vi se, hvordan det kommer. Altså, man kan jo også ændre rollerne, som man gjorde i noget i forårsklassikerne, hvor det så hed Master of Ceremony. Det tidligere hed Rundemis. Og der kan man sige, der er selvfølgelig en anden klang over det nye ord, ikke?
Jeg synes, Rundemis burde have været med i din quiz faktisk tidligere.
Ja, men det vidste alle jo.
Michael Landa har været ude at sige, at det er den rigtige beslutning. Alex Dowsett har været ude at sige, at det er den rigtige beslutning, og at han synes, det skulle være tidligere cykelryttere med store sejrbaser, som skulle give de her trøjer. Selv havde han i et tidligere løb fået trøjen overragt af Bernard Hinault, og sagde, at det var da meget federe for en ung cykelrytter at få den ære frem for at blive kysset på kinden af to smukke piger. Enig eller uenig?
Jamen, jeg synes, det kan jo foregå samtidig, havde han nær sagt. Hinault kan jo sagtens overrække en trøje, mens der står en og kysser på kinden, ikke? Så, men det, ja, der er mange meninger.
Der er mange meninger at tænke sig, at det her det skulle foregå i netop Frankrig. Men Tour de France har altså besluttet, at det skal være slut med piger på podiet. Og mens de har gjort det, så har arrangøren at Giro d'Italia en helt anden holdning. De siger, vi beholder pigerne. Alt andet er noget pjat. Det her er en midlertidig trend. Og til det kan jeg kun sige, bellissimo. Cecilie Uttrup, som vi talte med tidligere, hun har den her holdning til, at podiepigerne pludselig forsvinder.
Nu er der en masse omkring podiepiger, og det skal man ikke have mere i måske endda i Tour de France og mange andre steder. Hvad er der en sammenhæng mellem det, og hvad tænker du om det? Hvad tænker kvindecyklister om det?
Jeg ved ikke, hvad sådan den generelle holdning er ude i kvindefeltet, men personligt synes jeg faktisk, at jeg ikke ser noget dårligt i, at man afskaffer podiepiger. Altså, jeg synes, at det er ret fantastisk, at man i nogle løb ligesom har taget små junior-drenge og piger op, eller i hvert fald unge drenge og piger, som selv cykler, som kan komme op på scenen, og du ved, være på scenen med deres idoler, og folk, de ser virkelig meget op til. Så det synes jeg faktisk er en ret fin ting, at man kan tage sådan nogle unge, opblomstrende drenge og piger op på scenen, i stedet for at have podiepiger eller podiedrenge, for den sags skyld, som tit bare står der for at få kønnen ud.
Her på Veluropa følger vi tre danske aktører fra cykelsportens tre divisioner. I sidste uge præsenterede vi Magnus Kort og Kasper Petersen fra World Tour og Pro Continental niveau. Og i den her uge, der har vi så for første gang besøg af vores kontinentalrytter, Stefan Johus. Velkommen til.
Mange tak.
Dejligt at se dig.
Jo tak.
Ja, jeg glæder os meget til at høre alt om dig i fremtiden her og høre, hvordan det går. Men først og fremmest, Stefan, så har jeg et spørgsmål, som jeg skal have opklaret, som jeg selv er lidt i tvivl om faktisk. Er man... eller er man ikke professionel, når man kører på kontinentalt niveau?
Man kan være begge dele faktisk på kontinentalt niveau.
Det er sådan en ægte Kim Plesner,
svar. Altså, det er, man plejer at sige, at man bliver professionel, når man rammer pro-konti og pro-tour-niveau, men man er det sådan set, kan også være det på kontinentalt niveau, men det, der gør forskellen, det er, at der ligesom er, der er ikke nogen minimumsløn på kontinentalt niveau, så i princippet kan man køre gratis, at være, altså kun få cykel og tøj. Så derfor så siger man ikke rigtigt, at man er professionel, men der er mange, der lever af det alligevel. Så kan man tage den gamle definition af at være professionel. Ja.
Hvad er din status?
Jeg er sådan lidt imellem, tror jeg. Jeg har et studie ved siden af, hvor jeg får lidt SU, så på den måde...
Så det er staten.
Så er jeg staten, professionel.
Hvad læser du?
Jeg læser politisk kommunikation på CBS.
Sådan. Jamen, held og lykke med det også i fremtiden.
Jo,
du er lige kommet hjem fra en træningslejr i Sydspanske. Hvordan er formen?
Den er... Altså, mine forberedelser har egentlig været rigtig gode, men jeg lagde mig lige med en halsbetændelse 8 dage op til, og så kom jeg ned, og så var det ikke lige, som det skulle være. Og...
Så den der lidt sexet ru stemme, vi kan høre nu, det er faktisk ikke din rigtige stemme?
Nej, så forberedelsen er gået godt, men det kommer nok til at blive en lidt hård start her i Holland i weekenden.
Hvad skal du køre i weekenden?
Vi skal ned og køre Ronde van Drenthe, og så skal jeg køre Rabobank Robchen, tror jeg det hedder.
Men altså prøv at høre, der bliver du kvise benhårdt af Kim Plesner, hvis det er sådan, du ikke kan det er dit flamske skråstreg hollandske.
Jamen, det må han lige rette mig på så. Men der er to løb, og jeg kører... det er Rabobank Robchen-løb der, og så og det er det kategori 1-2, som er den lavere af dem. Faktisk den laveste UCI-løb, der er. Og så det andet, at nogle af de andre gutter skal køre, det er så et HC, som er samme kategori som Danmark Rundt, for eksempel.
Og du kører for Rival Ceramic Speed. Hvilke andre hold er der på kontinental niveau, som vi skal holde øje med?
Jamen, jeg tror... der er Virto, Bjarne Rises og Sejers hold, som er utrolig stærke også, som vi nok kommer til at slås en del med. Og så er der Coloquick-holdet, som har fået tilført en masse unge ryttere, i og med at de tog en masse af dem, som gik tabt fra Giant også, som lukkede. Og så til sidst er der Team Almeborg Bornholm, som også har et par stykker... i hvert fald, at de har fået kvadet ind, og de har jo Martin Toft også, så specielt på enkeltstartsiden, der tror jeg, at de kommer til at være fremtrædende.
Og hvad er ambitionen for dit hold, Rival Ceramic Speed, i år?
Jamen, vi skal ud og vise, at vi er det bedste hold, og så det er det, vi sigter efter, og der bliver hård kamp om det, men jeg synes, at jeg tror på holdet og selv, og så må vi se, om vi kan gøre det.
Halsbetændelse eller ej, hvad er dine ambitioner? Måske ikke lige nøjagtigt for weekenden her, men så i hvert fald for dit år?
Jamen, jeg vil gerne ud og vinde nogle cykelløb, og det vil jeg gerne gøre flere steder. Altså, det er altid rart at vinde et A-løb herhjemme, men jeg skal også gerne ud og vinde et UCI-løb. Så det er ligesom min målsætning i år. Jeg har været tæt på, og... har været på podiet før, og så tænker jeg, at det naturlige skridt er, at nu skal jeg ikke være Tisbe nu. Nu skal jeg også op og vinde et cykelløb.
Sådan, nu skal du være Michael Valgren.
Ja.
Hvad hedder det? Du siger, du var på podiet. Hvor var det? Hvornår var det?
Jamen,
og hvor høj placering var placeringen?
Jamen, det var forrige år faktisk, i GB Horsens herhjemme, hvor jeg blev treer. Jeg blev, Alexander Kamp, han strøg sgu lige afsted, og så endte det med, at jeg lå og jagtede med en hollænder, eller hvad han var, så så tog han røven på mig i spurten der, så var han åbenbart sprinter. Det vidste jeg ikke. Så jeg blev træet der.
Prøv at, det var der, hvor Alexander var klog, det var derfor, han stak jo.
Ja, han var god den dag i hvert fald, og så endte jeg med at sidde og jagte ham.
Prøv at din bedste placering indtil videre, en tredje plads. Vi regner med 2018, det bliver dit år. Vi skal minimum have en anden plads, og gerne et par første pladser, både i Danmark og i udlandet. Tak fordi du kiggede forbi, Stefan. Vi glæder os super meget til at følge dig i løbet af sæsonen, og så bliver endelig hængende her i dag, for vi skal lige snakke lidt senere.
Ja, helt sikkert.
Det er ikke blot udendørs, at danske kvinder har succes. Amalie Didriksen, hun fortsatte sin nådesløse jagt på medaljer, da hun vandt 2 medaljer ved VM på bane i sidste uge. Hun fik bronze i scratch og sølv i omnium. Og det danske 4 km hold for herrer var i finalen mod Storbritannien, men de måtte så nøjes med sølv efter en ellers meget, meget flot præstation. Stefan Johus, det var en flot præstation af de danske banerytter ved VM.
Ja, i den grad. Altså, de er jo i verdensklasse allerede, og de er jo kun, det er jo teenager og start 20'erne, så hvis de allerede nu er det andet bedste hold i verden, så tror jeg helt sikkert, at de har tiden på deres side i forhold til dem, der vandt i hvert fald.
Men hvorfor er det, at vi som nation er så dygtige til altid at lave gode banerytere, og nu også hos kvinderne?
Jeg tror i høj grad, det skyldes talentarbejdet og den seriøsitet og frihed, som vi har i med hensyn til træning herhjemme, og ikke men altså de muligheder, som der også er herhjemme, er lidt større, end de måske er i Kazakhstan. Så jeg tror, at det er med til, og så selvfølgelig den kultur, vi har herhjemme, det skaber meget altså konkurrence på et højt niveau blandt de unge, og det gør, at de skyder rigtig hurtigt frem allerede så tidligt.
Og der er jo altid mest fokus på landevejsrytterne og den type af løb, som bliver kørt udendørs og knap så meget på de her indendørs ting, selvom det naturligvis er vanvittige flotte præstationer. Hvad er skridtet, man skal tage? Hvad afgør, om et talent på bane kan blive en god landevejsrytter?
Jeg tror, der banen er jo en sindssygt god uddannelse for at blive landevejsrytter, kan man sige. I og med, altså prestigen ligger måske lidt mere på landevejen, i og med, der er også flere penge i det. Så som typisk, så vil banerytterne også prøve at kombinere det. Men man lærer rigtig meget fra banen i forhold til positionskamp og de ryg, der er, og hvordan man manøvrerer rundt på lidt plads. Så jeg tror, det er en rigtig god ting at have med.
Europa Podcast fik en forrygende start. Tak til alle, der lyttede med og gav både stjerner og reviews til vores premiereprogram på iTunes. Vi vil gerne beholde førstepladsen over bedste nye podcast, så hjælp os ved at hoppe ind på iTunes, give os en vurdering eller skrive en anmeldelse. Det giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast@veluropa.dk, stille spørgsmål til Kim Plesner, programmet eller måske endda danske cykelrytter ude på landevejen. Du kan også bruge Twitter, der skal du bare bruge hashtagget #VeluropaPodcast. Skulle du have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans her i weekenden, så viser vi etaperne fra Paris-Nice fredag, lørdag og søndag på Veluropa Café på Frederiksberg. Fredag er der endvidere, fredagsbar! Og søndag er der som altid cykeltræning fra kl. 9.30. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi glæder os allerede til vi høres ved næste gang.